πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Δύσκολη ημέρα. Σεισμός 7,7 Ρίχτερ ταρακούνησε την Μιανμάρ. Η Μιανμάρ είναι η πρώην Βιρμανία για τους παλαιότερους. Ακολούθησε δεύτερος 6,4 Ρίχτερ. Κατέρευσαν κτίρια. Σοκάρουν στην κυριολεξία τα βίντεο που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους πανικόβλητος. Κατέρευσαν γέφυρες, ουρανοξύστες, κτίρια. Μια τραγική εικόνα. Το ίδιο συνέβη και στην Ταϊλάνδη, στην Μπανκόγκ. Το νερό ξεχύνονταν από τις πισίνες τους ουρανοξύστες. Ήταν σαν καταράκτης. Εμείς πριν από λίγο μιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Στεργίου. Είναι Έλληνας επιχειρηματίας, μόνιμος κάτοικος Ταϊλάνδης και τον ακούμε. Βασίλη, καλή σου μέρα από την Αθήνα. Καλημέρα.
Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πού βρίσκεσαι και πώς είναι η κατάσταση?
Αυτή τη στιγμή είχα την τύχη να είμαι στο Πουκέτ, αλλά έμαθα τα νέα όταν συνέβησαν. Mm-hmm. Στην Μπανκόγκ υπάρχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή, γιατί έχει γίνει σχεδόν, θα το έλεγα, κάπως σαν βιβλική καταστροφή. Ίσως ακούγεται τραβηγμένο, αλλά οι ακροατές ίσως δεν γνωρίζουν ότι η Ταϊλάνδη δεν είναι σεισμογενής χώρα. Δεν υπάρχει ιστορικό σεισμό.
Ναι.
Οπότε ο κόσμος δεν είναι εκπαιδευμένος, δεν γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει ένα σεισμό. Επίσης οι κατασκευές δεν τηρούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές σε θέμα σεισμογενής χώρας.
Mm-hmm.
Και έχουν υπάρξει απίστευτες ζημιές. Υπάρχουν πολλοί νεκροί ήδη από κτίρια που κατέρευσαν.
Mm-hmm.
Και αυτό που δεν γνωρίζει κανένας είναι το αύριο, γιατί όπως σας είπα, δεν υπάρχει εκπαίδευση στο θέμα σεισμού.
Mm-hmm.
Οι πολιτικοί μηχανικοί, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να βγουν στο δρόμο να ελέγξουν όλους τους ουρανοξύστες του σεισμού. Υπάρχουν δεκάδες εκατοντάδες ουρανοξύστες στην Μπανκόγκ, για όποιον έχει επισκεφτεί και έχει δει. Οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ελεγχθούν τα θεμέλια, οι κολόνες και όλα αυτά. Και ο κόσμος, λόγω ότι δεν έχει εκπαίδευση και δεν γνωρίζει, έχει βγει όλους τους δρόμους και περιμένουν να δουν αν μπορούν να μπουν στο σπίτι τους.
Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα?
Από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει γίνει άλλος μετασεισμός. Έγινε ένας,
ναι,
ο οποίος ήταν κοντά στα 5 Ρίχτερ, ο οποίος ήταν συνέχεια του μεγάλου σεισμού που έγινε κοντά στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ.
Ναι. Τα βίντεο που βλέπουμε και βγαίνουν στον δημοσιογραφικό αέρα σοκάρουν. Έτσι, ο κόσμος στους δρόμους πανικόβλητος, ουρανοξύστες, κτίρια να έχουν καταρρεύσει, νέα κτίρια, καινούργιες οικοδομές να έχουν καταρρεύσει.
Σωστά. Πισίνες που είναι στο 40-50 όροφο έχουν ραγίσει και κατεβαίνουν όλα τα νερά, τρέφουν κάτω στο δρόμο.
Mm-hmm.
Φύγανε γερανοί από το 40-50 όροφο, κατεδαφίστηκαν και σκοτώσανε κόσμο που ήταν πεζός από κάτω. Γι' αυτό το χαρακτήρισα βιβλική καταστροφή, γιατί δεν υπάρχει εκπαίδευση και γνώση το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό εδώ τοπικά.
Ναι. Γνωρίζουμε για Έλληνες στην περιοχή, αν υπάρχουν Έλληνες?
Τρεις-τέσσερις γνωστούς που έχω εγώ προσωπικά επικοινώνησα μαζί τους μου είπαν ότι όλα είναι εντάξει στη δικιά τους περιοχή, στο δικό τους κτίριο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή. Περαιτέρω δεν γνωρίζω να σας πω.
Έχουμε εικόνα για την διάρκεια του σεισμού, πόσο κράτησε, πόσα δεύτερα κράτησε? Ο μεγάλος ο σεισμός.
Νομίζω δεν ήταν πάνω από λεπτό. Ήταν περίπου 30 δευτερόλεπτα.
Mm-hmm. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη εικόνα, η πρώτη καταγραφή. Φαντάζομαι και τα μέσα ενημέρωσης θα έχουν διακόψει το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν τις εικόνες από τον σεισμό. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο.
Ένα πράγμα το οποίο είδα, το οποίο εμένα με σοκάρισε, ήταν ότι κατεδαφίστηκε, δεν ξέρω αν έχετε δει, όλη η γέφυρα που ενώνει τη Μιανμάρ, νομίζω, με την Ταϊλάνδη.
Μάλιστα.
Βγήκε και βγήκε ένα βίντεο ζωντανό το οποίο δείχνει όλη τη γέφυρα να καταδαφίζεται.
Λοιπόν, είναι η ιστορική γέφυρα του 1934, σεισμός γίγας λοιπόν στην Μιανμάρ. Θα μείνουμε στο θέμα. Η συνάδελφος η Έλενα Λεβίζου είναι δημοσιογράφος του πρώτου προγράμματος που καλύπτει τα διεθνή θέματα. Είναι κοντά μας. Έλενα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία?
Λοιπόν, όπως τα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, δίνουν σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής ένα νεκρό και 50 τραυματίες στην Μπαγκόγκ από την κατάρρευση αυτού του υποκατασκευή κτηρίου, του υποκατασκευή ουρανοξύστη, και θεωρείται ότι οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονταν στο κτίριο ήταν εργάτες. Όπως ακούσαμε και στο ηχητικό βίντεο, υπήρξε μεγάλος πανικός στη Μπαγκόγκ από ανθρώπους που έτρεχαν πανικόβλητοι να βγουν από τα κτίρια. Επίσης τρομακτικές όσο και εντυπωσιακές εικόνες από ουσιαστικά νερά να τρέχουν σαν καταράκτης από ουρανοξύστες, δηλαδή ουσιαστικά από τις
πισίνες
που βρίσκονταν στις κορυφές του κτιρίου. Των κτηρίων. Η Μπαγκόγκ έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την κυβέρνηση και έχει συγκληθεί και έκτακτη σύσκεψη για την κατάσταση. Αλλά αυτά είναι που ξέρουμε, γιατί υπάρχουν εικόνες και υπάρχουν πιο σαφείς πληροφορίες. Γίνεται λόγος για αριθμό αγνοωμένων, αλλά αυτή τη στιγμή.
Και για εγκλωβισμένους, παγιδευμένους.
Και για εγκλωβισμένους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όμως η κατάσταση είναι πολύ πιο συγκεχημένη στην Μιανμάρ, όπου ήταν και το επίκεντρο του σεισμού, κεντρική Μιανμάρ, κοντά στην πόλη Μαντελέι, στο κέντρο της Μιανμάρ, που είναι ουσιαστικά η ιστορική και πολιτιστική πρωτεύουσα της Μιανμάρ με 1 εκατομμύριο κατοίκους. Υπάρχει η κατάρρευση της γέφυρας αυτής που ανέφερες και εσύ, Θάνο. Υπάρχουν πληροφορίες για καταρρεύσεις κτιρίων, ωστόσο οι εικόνες από εκεί είναι πολύ λιγότερες, καθώς και οι πληροφορίες, καθώς η Μιανμάρ βρίσκεται σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου τα τελευταία χρόνια και είναι δύσκολο και να υπάρξουν πληροφορίες, αλλά και όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, όλη αυτή η προσπάθεια του να φτάσουν τέλος πάντων οι αρχές, οι κυβερνητικές δυνάμεις στα μέρη που έχουν πληγεί δεν είναι τόσο εύκολο. Άρα περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε ακριβώς ποιο είναι το μέγεθος των ζημιών της καταστροφής στην ίδια την Μιανμάρ. Η ίδια περιοχή της Μιανμάρ είχε πληγεί το 2012 από ένα σεισμό 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με 26 νεκρούς τότε, αλλά μεγάλες καταστροφές. Εκεί να πούμε επίσης ότι είναι πολλά οικιακά κτίρια, είναι ακόμη πιο επισφαλής, θα λέγαμε, από τα κτίρια που υπάρχουν στην Μπαγκόγκ, στην Ταϊλάνδη. Οπότε υπάρχουν φόβοι, ανησυχίες για το μέγεθος της καταστροφής ενός σεισμού 22 φορές ισχυρότερο από το σεισμό των 6,8 Ρίχτερ. 7,7 να θυμίσουμε, και επισημαίνεται αυτό στα διεθνή δίκτυα, ότι ήταν ο σεισμός του 2023 στην Τουρκία. Άλλη περιοχή βεβαίως, άλλη μορφολογία εδάφους, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και εδώ.
Ναι, το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε πολλές ειδήσεις από την Μιανμάρ και ότι οι ειδήσεις έρχονται κυρίως από τη Μπαγκόγκ και την Ταϊλάνδη. Για ό,τι νεότερο, Έλενα, θα επανέλθουμε, γιατί προφανώς δεν κλείνει εδώ το θέμα, και τα πράγματα έτσι όπως δείχνουν οι εικόνες είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά μοιάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Θερμά σε ευχαριστώ, Έλενα, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Όμως εμείς θα μείνουμε στο θέμα. Ο κύριος Μανώλης Κορδίλης είναι κοντά μας, καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κυρία Κορδίλη, γεια σας. Γνωρίζω ότι έχετε ασχοληθεί με το θέμα. Δώστε μου τα στοιχεία και τα μεγέθη των σεισμών.
Καλημέρα, κύριε Σκαφάκα. Φαίνεται πραγματικά ότι πρόκειται για ένα. Πραγματικά είναι μεγάλο γεγονός. Το 7,7, όπως πολύ καλά άκουσα πριν που λέγατε, ότι συσχετίζεται. Πρακτικά είναι το ίδιο μέγεθος με το σεισμό που έγινε στο Καχραμάν Μαράς κάτω στην Τουρκία πριν δύο χρόνια. πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό σεισμό. Έγινε σε στεριά, έγινε πολύ κοντά σε πόλεις. Αυτή η πόλη Μανταλάη πρέπει να έχει υποστεί φοβερές ζημιές. Ναι. Βέβαια δεν έχω εικόνα εδώ αυτή τη στιγμή στο γραφείο, δεν έχω τηλεόραση εδώ.
Γενικώς δεν έχουμε εικόνα γιατί υπάρχει εμφύλιο στην, στην Μιανμάρ και δεν έχουμε εικόνα. Τουλάχιστον οι εικόνες που έχουμε έρχονται κυρίως από την Ταϊλάνδη.
Ναι. Και φαίνεται πάντως ότι η συγκεκριμένη πόλη, η οποία έχει πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους, πρέπει να ήταν περίπου γύρω στα 15 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο. Ναι. Καταλαβαίνετε, ένα επίκεντρο στη στεριά 17 χιλιόμετρα μακριά από μια τέτοια πόλη, τι επιπτώσεις θα είχε στην πόλη αυτή. Επίσης, σαν να μην έφτανε αυτό, είχε περίπου 12 λεπτά μετά τον κύριο σεισμό, είχε ένα μετασεισμό ισχυρό της τάξης 6,4-6,5, πρώτης εκτιμήσεις, αυτό φαίνεται να λένε. Τώρα κοιτάξτε, όλοι αυτοί οι σεισμοί φαίνεται ότι είναι, εκδηλώνονται πάνω σε ένα μεγάλο δεξιόστροφο ρήγμα, μετά σεισμό, η διεύθυνση βορρά-νότο αυτό το ρήγμα. Πάνω σε αυτό το ρήγμα εκδηλώθηκε αυτός ο σεισμός και πάνω σε αυτό το ρήγμα είχαν εκδηλωθεί και στο παρελθόν σεισμοί με μεγέθη ίσως όχι τόσο μεγάλα, αλλά κοντά σε αυτό το μέγεθος σεισμού, δηλαδή πάνω από 6. Υπήρχαν αρκετοί σεισμοί πάνω από 6, κοντά στο 7 στην περιοχή.
Ο κόσμος έχει εμπειρία από σεισμούς, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα μας λένε από μικρά παιδιά ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Οι περιοχές αυτές υπάρχει έτσι, η παιδεία, η αντίστοιχη, ώστε να γνωρίζουν οι άνθρωποι.
Τι να σας πω, δεν έχω άμεση αντίληψη από αυτό, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι όσο μπροστά και να είναι μια χώρα στον τομέα της πρόληψης, πάντα υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν. Και παίρνοντας αφορμή από αυτό το σεισμό, θα πρέπει να κάνουμε, θέλοντας και μια προέκταση στη χώρα μας, ναι, μια προβολή στη χώρα μας, λέγοντας ότι ναι, okay, έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ, να σκεφτεί κάποιος πώς αντέδρασε ο κόσμος και η κρατική μηχανή στο σεισμό του 78 στη Θεσσαλονίκη επάνω εδώ, και πώς αντέδρασε ο ίδιος μηχανισμός, ο κόσμος, η πολιτεία γενικότερα σε πρόσφατους ισχυρούς σεισμούς.
Θυμάμαι καλά, το 78 είχε καταρρεύσει πολυκατοικία στην Θεσσαλονίκη.
Ναι, είχε καταρρεύσει μια πολυκατοικία στην περιοχή του Υποδρομίου. Εκεί είχαν χάσει τη ζωή τους περίπου 47-48 άνθρωποι. Και από ό,τι φάνηκε, οι άνθρωποι αυτοί είχαν εγκλωβιστεί κάπως λόγω του ότι το κτίριο είχε ήδη παραμορφωθεί πριν καταρρεύσει, ναι, στην έξοδο, δεν μπορούσαν να βγουν.
Τώρα εδώ υπάρχει περίπτωση να έχουμε και άλλα μεγέθη αντίστοιχα.
Στην περιοχή της Μιανμάρ, ναι, πάρα πολύ πιθανό είναι να έχουμε και άλλους. Γενικά περιμένουμε σε μια τυπική μετασεισμική ακολουθία ο μεγαλύτερος μετασεισμός να διαφέρει από τον κύριο σεισμό σε μέγεθος περίπου μία μονάδα, που σημαίνει το 6,4 πιθανό να είναι μέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος μετασεισμός που έχει εκδηλωθεί. Δεν είναι κατά ανάγκη και ο μεγαλύτερος που μπορεί να εκδηλωθεί.
Δηλαδή μπορεί να έχουμε και 7.
Μπορεί να έχουμε και ένα μετασεισμό της τάξης του 6,7, 8, 7. Ναι. Δεν αποκλείεται. Ναι. Εξάλλου, όλη αυτή η περιοχή είναι, όπως σας είπα, μια ενεργή ζώνη, μια ενεργή ρηξηγενή ζώνη, που λογικό είναι να έχει δυνατότητα να δώσει μεγάλους σεισμούς. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς λόγω της απόστασης εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε άμεσα την εξέλιξη της συγκεκριμένης σεισμικής δραστηριότητας, να εκτιμήσουμε δηλαδή ποιο είναι το μήκος του σεισμογόνου χώρου που έχει διαγερθεί, γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι διαστάσεις του σεισμογόνου χώρου που διαγέρθηκε μπορούν να μας δώσουν εικόνα κατά πόσο το 7,7 θα ήταν ή μοιάζει να είναι ο κύριος σεισμός ή όχι.
Να ρωτήσω, υπάρχουν χώρες που εμάς μας φαίνονται πολύ κοντά στην περιοχή, το Λάος, η Κίνα, το Βιετνάμ, το Μπαγκλαντές. Γνωρίζουμε αν ο σεισμός έγινε αισθητός σε αυτές τις χώρες ή όχι?
Δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε κάπου στα διεθνή σεισμολογικά κέντρα τα οποία συλλέγουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Εκεί σίγουρα υπάρχουν πληροφορίες είτε στην ιστοσελίδα του Ευρωμεσογειακού Κέντρου είτε στην ιστοσελίδα του Αμερικάνικου, του USGS, όπου εκεί υπάρχουν αναφορές από πώς έγινε αισθητός ο σεισμός, μακροσεισμικές δηλαδή πληροφορίες για το ποιοι και μέχρι πού νιώσαν τον σεισμό. Το Ευρωμεσογειακό ξέρω ότι συλλέγει τέτοιες πληροφορίες και βγάζει τέτοιους χάρτες αισθητότητας που τους ενημερώνει συχνά.
Κύριε Σκορδίλη, θερμά σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Παρακαλώ, ο κύριος Μανώλης Κορδίλης, καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο, στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Λοιπόν, έχουμε έναν βασικό σεισμό 7,7 που από ό,τι φαίνεται είναι ο κύριος σεισμός. Ο κύριος Κορδίλης είπε ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλοι σεισμοί της τάξης ακόμα και του 6,7-6,8. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες από την Μιανμάρ γιατί υπάρχει εμφύλιος εκεί, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έγινε στην πόλη ο σεισμός Μάντελεϊ που είναι 15 χιλιόμετρα ουσιαστικά μακριά από το επίκεντρο, πολύ κοντά επί της ουσίας. Επίσης αισθητός πολύ στην Μπαγκόγκ, έχουν καταρρεύσει κτίρια, ουρανοξύστες, όπως είπαμε τα πισίνες από τους ουρανοξύστες και τα ξενοδοχεία, τα νερά τους ήταν σαν καταράκτης, έτρεχαν από τα κτίρια. Υπάρχει μια πληροφορία για παγιδευμένους σε ουρανοξύστη που κατέρευσε και μάλιστα αυτή η πληροφορία αναφέρει ότι είναι παγιδευμένοι τουλάχιστον 43 εργάτες. Επίσης ο κύριος Αστεριού μίλησε, ο Έλληνας κάτοικος της Ταϊλάνδης, ο επιχειρηματίας που ακούσαμε πριν από λίγο, μίλησε για βιβλική καταστροφή. Η συνάδελφος μας έδωσε έναν νεκρό και 50 τραυματίες. Ο κύριος Αστεριού, έτσι όπως περιέγραφε τα πράγματα, έδινε μια πολύ πιο σκληρή εικόνα και πραγματικότητα, θα το δούμε στην πορεία. Κατέρευσε η ιστορική γέφυρα του 1934, πολλά απικιακά κτίρια που ίσως δεν είχαν και τις σύγχρονες προϋποθέσεις. Θα είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία με αυτό το πολύ μεγάλο τραγικό γεγονός στην περιοχή της Μιανμάρ και της Ταϊλάνδης. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, γιατί έχουμε και τα δικά μας, στην προανακριτική, υπόμνημα κατέθεσε τελικά ο κύριος Τριαντόπουλος. Είναι κοντά μας ο Ανδρέας Μαραθιάς, ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του πρώτου προγράμματος. Ανδρέα, καλημέρα.
Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Σε εξέλιξη η προανακριτική επιτροπή και πριν από κυριολεκτικά ένα λεπτό ήρθε στα χέρια μας το υπόμνημα του Χρήστου Τριαντόπουλου.
Τι λέει η αλήθεια?
Το οποίο είναι μόλις 173 λέξεις, το οποίο έχει τρία σημεία. Το πρώτο σημείο λέει ότι με την παρέχουμε τάδε κλέση της Επιτροπής σας κλήθηκα σε παροχή εξηγήσεων την υποδιενέργεια προκαταρκτική εξετασή ως ύποπτος ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, το οποίο ερευνάται εάν τέλεσα από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου 2023 ή τη σε χρόνο που έφερα την ιδιότητα του Υπουργού παρά τον Πρωθυπουργό. Στο δεύτερο σημείο συνεχίζει ο κ. Τριαντόπουλος και λέει: επί του θέματος επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι είμαι αθώος και ότι ουδεμία αξιόπινη και παράνομη πράξη διέπραξα της παράβασης καθήκοντος ή οποιαδήποτε άλλη τις 3 έως τις 6 Μαρτίου 2023 ή οποτεδήποτε άλλοτε. Αναφέρομαι 10 ολοκληρίαν στην προηγηθής από 18 Τρίτου 2025 επιστολή μου προς τον κύριο Πρόεδρο της Επιτροπής σας, τον κύριο Καπάτο. Και στο τρίτο και τελευταίο σημείο, σε συνέχεια λοιπόν της Οσάνο επιστολής μου, δηλώνω και για το παρόντος ότι επιθυμώ η υπόθεσή μου να αχθεί την τακτική δικαιοσύνη έτσι ώστε αυτή να αξιολογηθεί από τους φυσικούς δικαστές μου και φυσικά μετά τιμής Χρήστος Τριαντόπουλος, βουλευτής Βαλενισίας, Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το το υπόμνημα του κύριου Τριαντόπουλου, ο οποίος τελικά παρά τις αρχικές πληροφορίες που υπήρχαν
ότι θα καταθέσει με φυσική παρουσία.
Τελικά μεσοβδόμαδα μάλλον πληροφορηθήκαμε από το περιβάλλον ότι θα καταθέσει για υπομνήματος, το οποίο διαβάσαμε πριν από λίγο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Όλα τα κόμματα της, από όσο πληροφορούμαστε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα μέλη μάλλον της προαναγκαστικής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητούν να μην διαβαστεί αυτό το υπόμνημα, αλλά να ξεκινήσει κανονικά η διαδικασία της προαναγκαστικής επιτροπής με την πρόσκληση μαρτύρων και την κατάθεση προτάσεων για πρόσκληση μαρτύρων. Ωστόσο, αυτό δεν το δέχτηκε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση. Να σημειώσουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει και ένας άλλος προβληματισμός στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Τριαντόπουλος να δηλώνει αθώος και η κυβερνητική πλειοψηφία, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην Προαναγκαστική Επιτροπή, να αποφασίσει την άσκηση δίωξης εναντίον του? Υπάρχει ένα παράδοξο σε αυτό.
Καλά, αυτό το έλεγαν και στη Νέα Δημοκρατία τα στελέχη, αλλά το έκαναν για να μην δοθεί η εντύπωση της συγκάλυψης. Αυτή ήταν η κατηγορία.
Ναι, αλλά προφανώς δεν έχει κανένα νόημα, θεωρούν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, όλα τα κόμματα, να γίνει μια άσκηση ποινικής δίωξης απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δηλώνει αθώος. Θεωρούν ότι είναι αντικρουόμενη αυτή η στάση από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Εν πάση περιπτώσει, μετά τη σημερινή συνεδρίαση, από ό,τι φαίνεται, θα ολοκληρωθεί μέσα από καταγγελίες και αποχωρήσεις.
Θα αποχωρήσουν και τα άλλα κόμματα, δηλαδή απεχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν έχουμε σαφή εικόνα, αλλά είναι πολύ πιθανό ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να καταγγείλουν αυτή τη διαδικασία. Αφού ολοκληρωθεί η σημερινή συνεδρίαση από τις προαναγκαστικές επιτροπές, θα γίνει άλλη μία πιθανότατα σε μία εβδομάδα το αργότερο, όπου εκεί θα εγκριθεί το πόρισμα τελικά, κατά πάσα φορά προφανώς της πλειοψηφίας, καθώς τα
για παραπομπή ίσως, έτσι.
Για παραπομπή ακριβώς, στο δικαστικό συμβούλιο. Και μετά από 15 μέρες, δηλαδή σε 3 εβδομάδες από σήμερα το αργότερο, θα πρέπει να έχει συνεδριάσει η Ολομέλεια, προκειμένου να αποφασίσει αυτή την άσκηση ποινικής δίωξης, δικαστική ψηφοφορία, και να προχωρήσουμε στη σύσταση μέσω κλήρωσης ενώπιον της Ολομέλειας πάντα, των μελών του πενταμελούς δικαστικού συμβουλίου, όπου θα ξεκινήσει από την αρχή την όλη διαδικασία.
Άρα, Ανδρέα, 173 λέξεις ήταν η απάντηση του κυρίου Τριαντόπουλου, το υπόμνημά του.
Ναι.
Είμαι αθώος, το βασικό, και επιθυμώ την παραπομπή μου στο φυσικό δικαστή.
Και δηλώνει αθώος.
Και δηλώνει αθώος, και ο ΣΥΡΙΖΑ απεχώρησε από την συνεδρίαση. Περιμένουμε.
Αυτή είναι μια πρώτη πληροφόρηση την οποία έχουμε. Θα τα επιβεβαιώσουμε όλα και θα έχουμε πιο επίσημη ενημέρωση
στην πορεία.
Πληροφόρηση στην πορεία, ακριβώς.
Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Υπήρχε όντως αυτό που είπε ο Ανδρέας, η αρχική εκτίμηση ήταν αυτή, ότι με φυσική παρουσία ο κύριος Τριαντόπουλος θα καταθέσει. Τελικά με υπόμνημα, με 173 λέξεις, είπε ότι είμαι αθώος, ότι επιθυμώ την παραπομπή μου στον φυσικό δικαστή. Υπάρχει ένταση από ό,τι είδαμε στην Επιτροπή. Από ό,τι φαίνεται αποχώρησε ή αποχωρεί από τη συνεδρίαση ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα. Εμείς με μουσικό κομμάτι ή με χαλή θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Είπαμε το μεγάλο θέμα της ημέρας, το δύσκολο θέμα, το δραματικό θέμα, είναι ο σεισμός στην Μιανμάρ της τάξης των 7,7 Ρίχτερ, με αποτέλεσμα είναι να καταρρεύσουν κτίρια, ουρανοξύστες και γέφυρες. Μέχρι στιγμής έχουμε επίσημα ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.
Σε φώναζα. Τα ξέρω πια να πω. Οι δευτέρες και οι πλανήτες έχουν πέσει στο κενό. Να σε είχα, να σε είχα, να σε φώναζα.
Λοιπόν, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το δεύτερο ημίωρο. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας διπλός στόχος από την πλευρά της κυβέρνησης. Το πρόγραμμα για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και η μισθολογική ενίσχυση, τόνωση, ας το πούμε έτσι, των στελεχών τους. Με το νέο μισθολόγιο, αλλά και το βαθμολόγιο. Η κεντρική βούληση της κυβέρνησης είναι να αυξήσει την αποτρεπτική ισχύ όχι μόνο στο πεδίο των εξοπλισμών αλλά και στο προσωπικό. Στις 4 του Απρίλη, στις 4 Απριλίου στη Βουλή θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες για το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα στο πλαίσιο των μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών που συντελούνται στον πλανήτη, ενώ όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι, δεν αρκεί να αγοράζουμε μόνο τα πιο σύγχρονα όπλα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αμείβονται κατάλληλα ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και νέα παιδιά στις ένοπλες δυνάμεις. Φαντάζομαι σειρά έχει και η ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Σήμερα έχουμε και την τετραμερή στο Ελιζέ, Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Λίβανος. Είναι η πρώτη αντίστοιχη των 4 χωρών και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο. Την Κυριακή 30 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Ισραήλ, ενώ θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της χώρας. Στο μενού άμυνα και ενέργεια, μια συμμαχία με το Ισραήλ η οποία στέλνει πολλά μηνύματα, ενώ συμβάλλει και στην εμβάθυνση των σχέσεων της Ελλάδας με τη ΣΥΠΑ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τα άλλα, ο Πρωθυπουργός εχθές ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις χώρες οι οποίες είναι έτοιμες να αποστείλουν στρατεύματα, εννοείται στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της συμμαχίας των προθήμων, και μάλιστα εξήγησε πως θεωρεί την σχετική συζήτηση και ολίγων διασπαστική, γιατί δεν επιτρέπει να εστιάσει κανείς το πρώτιστο που είναι πως θα τελειώσει ο πόλεμος μόνο μέσα από μια αρχική κατάπαυση του πυρός. Στο γενικότερο κάδρο για την σύνοδο στο Παρίσι θα λέγει κανείς πρόθυμη μεν, άτολμη δε οι Ευρωπαίοι για την Ουκρανία. Γαλλία και Βρετανία στηρίζουν τον κύριο Ζελένσκι, δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται όμως τον πρόεδρο Πούτιν, πως εκείνος παίζει καθυστερήσεις, πως θέλει να κερδίσει χρόνο και δεν κάνουν πίσω στο κομμάτι στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το ρόλο ενδεχόμενης ευρωπαϊκής δύναμης στην Ουκρανία. Τώρα, είναι σημαντικό, επειδή χθες συζητήσαμε πάρα πολύ για τον κατώτατο μισθό, να πούμε ότι είναι σημαντικό και παίζει πάρα πολύ σήμερα στα μέσα η επιστροφή ή μάλλον καλύτερα η στήριξη των συλλογικών συμβάσεων. Στόχος του Υπουργείου Εργασίας, το είπε χθες ο Υπουργός, είναι να καλύπτουν το 80% των εργαζομένων από το 27% που είναι σήμερα. Το φθινόπωρο, από ό,τι φαίνεται, θα παρουσιαστεί ο δικός χάρτης για την επίτευξη αυτού του στόχου με τροποποιήσεις του νομοθετικού καθεστώτος που θα αφορούν και τις προϋποθέσεις για την κήρυξη μιας συλλογικής σύμβασης ως υποχρεωτικής. Τώρα θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, τον πτέραρχο εν αποστρατεία, για ένα πρώτο σχόλιο για όλα αυτά που συζητήσαμε και κυρίως για την ενίσχυση των εισοδημάτων στις ένοπλες δυνάμεις των στελεχών. Κύριε Ιατρίδη, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Στοιχεία ακόμα δεν γνωρίζουμε, αλλά από ό,τι φαίνεται θα γίνει σε 3 στάδια, τουλάχιστον αυτό το διαβάζω, από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Μιλάω για το νέο μισθολόγιο στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι, λέει, το ποσό που εξοικονομήθηκε από τις μαζικές αποστρατείες που έγιναν το 2024 και στις αρχές του 2025, και κάπως έτσι θα καλύψει αυτή η ενέργεια το μισθολογικό κόστος. Ποια είναι η δική σας πληροφόρηση?
Το ότι έπρεπε και πρέπει να αυξηθούν οι αμοιβές των στρατιωτικών, αυτό είναι γεγονός, επιβάλλεται. για να μπορούν να λύσουν κάποια οικονομικά προβλήματα. Είμαστε οι χαμηλότεροι, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αμοιβόμενοι, ανάλογα με το βαθμό. Και αυτό που πρέπει να πούμε, κύριε Σιαφάκη, είναι ότι δεν πρέπει μόνο να αγοράζουμε τα πιο σύγχρονα, τα πιο εξελιγμένα συστήματα, ναι, σαφώς επιβάλλεται και αυτά, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε ότι αυτά τα συστήματα τα οποία τα χειρίζονται τα στελέχη, θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα στελέχη. Mm-hmm. Ούτως ώστε να αμείβονται και αυτά κατάλληλα, να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και νέο κόσμο.
Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό, ώστε να υπάρξει μια αιμοδοσία από τα νέα παιδιά της χώρας μας και να είναι θελκτικό το γεγονός ότι πέρα από το πατριωτισμό που σίγουρα υπάρχει και υφίσταται, αλλά να είναι και θελκτικό οικονομικά το γεγονός ότι κάποιος ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις.
Έγινε μια κίνηση και αυξήθηκαν οι αμοιβές, ας το πούμε έτσι, των Ικάρων, των ευέλπιδων και των δοκίμων στην αυτιωτική σχολή δοκίμων. Ήτανε καλό, ναι, αλλά όμως δεν αρκεί μόνον αυτό. Πρέπει και τα στελέχη να αμείβονται και από ό,τι ακούω θα αυξηθεί και ο βασικός μισθός σε κάθε βαθμό με μια καλή γερή αύξηση από ό,τι λέγεται. Το ποια θα είναι αυτή, αυτό μένει να το δούμε από τις ανακοινώσεις του κυρίου Υπουργού.
Να ρωτήσω, αν έχετε εικόνα σήμερα για... ποια είναι τα εισοδήματα, ποιο είναι ο μισθός των ανθρώπων αυτών.
Κοιτάξτε, ένας ανθιποσμιναγός, ανθιπολογαγός και σημειοφόρος που βγαίνει από τη σχολή παίρνει αυτή τη στιγμή περίπου 1050-1070 ευρώ.
Μεικτά.
Στο χέρι.
Στο χέρι.
Και ένας εξυπαξιωματικών που βγαίνει ένας μηνύας παίρνει 850 ευρώ. Mm-hmm. Αυτά τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα και ανάλογα αυξάνει. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει τουλάχιστον να πάει τουλάχιστον 1300 με 1350 καθαρά στο χέρι.
Ναι.
Και ανάλογα να αυξηθεί και σε κάθε βαθμό.
Οι πιλότοι μας που ολιμερείς και ολινικτής είναι πάνω από
το πιλότοι παίρνουν, κύριε Σιαφάκα, ο ανθιποσμιναγός, ο υπτάμενος που πάει στη μοίρα ή ο υποσμιναγός που χειρίζεται το Ραφάλ, που χειρίζεται το F-16. Παίρνει το μισθό, δηλαδή τα 1100 ευρώ, συν ένα χιλιάρικο στο πτυτικό του.
Ναι. Μιλάμε για, όχι για μεικτά χρήματα, για το χέρι.
Είναι καθαρά. Χέρι. Εγώ αυτά που μιλάω είναι καθαρά.
2% ας πούμε.
Περίπου 2% και ανάλογα με το βαθμό μπορεί να φτάσει 2,5% ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, γιατί και το πτυτικό ανάλογα με την εμπειρία και τις ώρες τίσω να αυξάνει και αυτό.
Ναι.
Επομένως μπορεί να φτάσει μέχρι και 2,700-2,800 αν είναι κάποιος επισμηναγός ή αντισμήναγος και πετάει πολεμικό αεροσκάφος.
Ναι. Τώρα θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στα της Ουκρανίας και στο Παρίσι. Ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός ότι ελληνικός στρατός στην Ουκρανία δεν πάει. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μια δυστοκία ευρύτερη. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι το θέλουν, οι Νότιοι δεν το πολύ θέλουμε.
Ξέρετε κάτι, κύριε Σεφάκα, δυστυχώς, και το λέω έτσι, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα βέρτικο, θα έλεγα, σε ένα πανικό και προσπαθεί με σπασμωδικές κινήσεις, με συνόδους, παρασυνόδους, με συναντήσεις προθήμων να λύσει και να βρει λύση στην κατάσταση. Έτσι δεν γίνεται. Δεν έχει ενιαίο σχέδιο. Αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε, κύριε Σεφάκα, για μια βιώσιμη και δίκαιη λύση, αλλά δεν εξηγούν ποια είναι αυτή η βιώσιμη και δίκαιη λύση. Άλλοι είναι για τη Δύση, άλλοι είναι για την Ρωσία. Αυτή τη στιγμή δεν συζητάει κανείς ποιο θα είναι το σχέδιο το ειρηνευτικό. Δεν έχει σχέδιο και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρώπης να μην υπάρχει μια απόφαση, αλλά παρά μόνο σπασμωδικά επειδή έχει αποφασίσει η Γαλλία και η Βρετανία να στείλουν δυνάμεις. Πώς θα στείλουν δυνάμεις? Θα τις εγκρίνει ο Πούτιν? Ή αν στείλουν με το ζόρι, πώς θα εκλειφθεί? Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να οξύνουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση όταν γίνονται αυτή τη στιγμή προσπάθειες για να υπάρχει μια ειρηνική επίλυση.
Ναι.
Και θα το πω αυτό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή όταν η Ρωσία, είτε το θέλουμε είτε όχι, καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει εδάφη. Είναι νικητής στρατηγικά. Έχει το 25%. δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τα παραδώσει, να τα παραχωρήσει όπως ήθεστε να λέγεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν γίνεται, άρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και θα σας πάω λίγο πίσω, όταν γινόντουσαν τότε, κύριε Σιαβά, και τα γνωρίζετε πολύ καλά, στην Κωνσταντινούπολη οι διαπραγματεύσεις χαλάσανε εξαιτίας της Βρετανίας. Θα φτάναμε κάπως σε μια διαπραγμάτευση που οι καταστάσεις ήταν ακόμη καλύτερες για την Ουκρανία.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά όμως με εμπλοκή τότε του κυρίου Τζόσο και της Βρετανίας χαλάσαν οι διαπραγματεύσεις και φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για λύσεις που σαφώς βάζει τους όρους.
Κύριε Ιατρίδη, θα πάμε στη Σιγκαπούρη, θα συναντήσουμε στην Καλκούτα με πληροφορή Βασιλική Κολτσίδα, θα συναντήσουμε τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο. Σεβασμιότατε, γεια σας από την Αθήνα.
Μέρα καλή και ευλογημένη από την άλλη άκρη του κόσμου.
Από την άλλη άκρη του κόσμου, πράγματι. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς σε σχέση με τον σεισμό, αν έχετε μιλήσει με κάποιους πιστούς, με κάποιους ανθρώπους εκεί στις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από τον σεισμό?
Η αλήθεια είναι ότι το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης είναι σε μέρη τα οποία η ενημέρωση είναι στοχευμένη και ελέγχεται. Οπότε καταλαβαίνετε τα στοιχεία τα οποία έχουμε από τη Μιανμάρ είναι ελάχιστα. Και οι άνθρωποι, οι ξένοι οι οποίοι μένουν στη Μιανμάρ, καταλαβαίνετε ότι είναι λιγοστοί, διότι το καθεστώς δεν επιτρέπει σε πάρα πολλούς ξένους να μείνουν εκεί, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες εργασίες. Με ανθρώπους που μιλήσαμε, που γνωρίζουμε από τις ορθόδοξες κοινότητες, αλλά και με κάποιους ελάχιστους Ευρωπαίους που υπάρχουν στην περιοχή, δυτική, συγχωρέστε με τον όρο αυτό, στη Βόρειο Ταϊλάνδη, η κατάσταση έχει ανησυχία, διότι υπάρχουν συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις. Οι καταστροφές στην Ταϊλάνδη δεν είναι τόσες πολλές, αλλά στη Μιανμάρ οι καταστροφές φαίνεται από κτίρια και από ό,τι φαίνεται και σε μουσουλμανικά τεμένη και σε ινδουιστικά τέμπλα είναι έντονοι και περιμένουν ότι ο αριθμός των νεκρών θα μεγαλώσει. Mm-hmm. Αλλά οι πληροφορίες, όπως σας είπα και πριν, θα έρθουν με το σταγονόμετρο.
Με το σταγονόμετρο.
Και τι ελέγχονται.
Φοβούνται οι άνθρωποι εκεί στις περιοχές αυτές για τσουνάμι, σεβασμιότατε?
Φοβούνται και υπάρχουν εδώ πέρα, επειδή εγώ βρίσκομαι αυτές τις μέρες στην Καλκούτα, στις κοινότητες που έχουμε εδώ πέρα και στον ιστορικό ελληνικό ναό, λόγω της 25ης Μαρτίου που είχαμε τις εκδηλώσεις. Υπάρχει ο φόβος, είναι και επιφυλακή για τσουνάμι, επειδή είμαστε στην άλλη άκρη της θάλασσας, του κόλπου του Άμαντα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει επιφυλακή, υπάρχει τσουνάμι και από τις δύο πλευρές και δημιουργεί προβλήματα στις Ινδίες, Μπαγκλαντές και Μιανμάρ.
Ναι, ναι. Αυτό τώρα, εσείς είστε στην Ινδία. Πότε θα φύγετε από την Καλκούτα για να ξαναπάτε?
Αν θέλει ο Θεός, θα θέλω σε επόμενες εβδομάδες.
Α, θα καθίσετε. Πάντως, έχετε μιλήσει με κόσμο. Δεν ξέρω τι ακριβώς, ποια είναι η εικόνα που σας μεταφέρουν. Μιλήσατε για την Ταϊλάνδη, το βόρειο κομμάτι της.
Στη Μιανμάρ οι επικοινωνίες δεν είναι τόσο εύκολες από τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι και το διαδίκτυο αλλά και τα κινητά τηλέφωνα δεν έχουν τη λήψη που θα περιμέναμε. Στην Ταϊλάνδη τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, οπότε οι επικοινωνίες είναι πιο εύκολες για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Και φυσικά όσο περνάνε οι ώρες θα μαθαίνουμε και περισσότερα νέα.
Έχουμε ελληνική κοινότητα στην Ταϊλάνδη?
Στην Ταϊλάνδη είναι μια μικρή ελληνική κοινότητα στα βόρεια της χώρας. Είναι μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού, οπότε ευτυχώς δεν έχουμε πολλούς ανθρώπους και δεν είναι ακόμα τουριστική περίοδος για να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που έχουν πάει για τουρισμό.
Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ, σεβασμιότατε, να είστε καλά.
Ευχαριστώ
θερμά.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, από την Καλκούτα όμως της Ινδίας μας μίλησε. Κύριε Ιατρίδη, βλέπετε ότι οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και δυσάρεστες. Να κλείσουμε, σας παρακαλώ θερμά, με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Από ό,τι φαίνεται, ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι. Αλλά είναι ένα ταξίδι που λέει και, πώς να το πω, στέλνει και πολλά μηνύματα και στην Τουρκία. Αλλά είναι και ένα ταξίδι, κατά την άποψή μου, μια επαφή που σηματοδοτεί την εμβάθυνση, όχι μόνο με το Ισραήλ, αλλά και την εμβάθυνση των σχέσεων μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πράγματι είναι μια σημαντική επίσκεψη, κρίσιμη, όπως και η τετραμερής που γίνεται σήμερα με το Λίβανο.
Στο
Ελιζέ. Είναι συναντήσεις πραγματικά που θα καθορίσουν κάποια δεδομένα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Επίσης μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Νετανιάχου έχει άμεση πρόσβαση με τον κύριο Τραμπ. Mm-hmm. Το ενεργειακό μας ενδιαφέρει και εμάς. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σιαφάκα, προωθείται από την Αμερική η τριμερή συνένα, δηλαδή και της Αμερικής, που ενδιαφέρει την ενέργεια. Έχουμε θετικές εξελίξεις με τη Σευρών, με πάρα πολλά μηνύματα ένθεν κακήθεν. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά, πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Ναι. Και βεβαίως η συνάντηση με το Ισραήλ ή αν θέλετε η συνεργασία μας με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντική και εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε, διότι το Ισραήλ, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Αμερική, το 3-1, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Και εκεί θα δώσουμε έμφαση και νομίζω ότι αν τα χειριστούμε καλά, ναι, τότε η Ελλάδα θα έχει μεγάλο όφελος και βεβαίως θα προχωρήσει και τα δικά της θέματα.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Ιατρίδη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Διαβάζω από το earthnews.gr τουλάχιστον 5 οι νεκροί σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη από τον ισχυρότατο σεισμό. Εργάτες είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα ως πληροφόρηση και τελικά επιβεβαιώνεται. Εργάτες είναι παγιδευμένοι σε ουρανοξύστη ο οποίος κατέρευσε στην Πανγκόγκα. Επίσης διαβάζω ότι για τους νεκρούς οι 3 εξ αυτών από μερική κατάρρευση τζαμιού στην Μιανμάρ και 2 νεκροί στην Ταϊλάνδη. Στην Μπαγκόγκ, όπως είπαμε, δεκάδες εργάτες έχουν παγιδευτεί σε ουρανοξύστη που κατέρευσε και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ταϊλάνδης αναφέρουν ότι 2 άνθρωποι έχουν βρεθεί νεκροί και άγνωστος αριθμός άλλων βρίσκεται ακόμη κάτω από τα ερείπια του κτηρίου που κατέρευσε. Διασώστης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι άλλοι 7 άνθρωποι βρέθηκαν ζωντανοί. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας, στο θέμα του σεισμού θα επανέλθουμε. Η κυρία Τσικρικά είναι κοντά μας, η κυρία Μάτα Τσικρικά, πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Σωτηρία και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Πνευμονολόγων. Γεια σας, κυρία Τσικρικά.
Γεια σας και σε εσάς και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Γιατί ξαναφυματίωση στη χώρα? Είχαμε την εντύπωση ότι το έχουμε αφήσει πίσω μας πολλά χρόνια.
Νομίζω ότι δεν είχε σωστό η αντίληψη αυτή, γιατί με αφορμή την 24η Μάρτη τιμάται η Παγκόσμια ημέρα φυματίωσης, τόσο και στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα λοιμόβια νοσήματα και ιδιαίτερα αυτά που έχουν να κάνουν με τις ευάλωτες και ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ.
Ποτέ.
Ίσως ακριβώς, ίσως η θυματίωση στη χώρα, δουλεύοντας κι εγώ σε ένα νοσοκομείο το οποίο ξέρετε ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σανατόρια το Σωτηρία, mm-hmm, είχε ακριβώς...
Με πολλούς νεκρούς, έτσι.
Ακριβώς, με πολλά αρνητικά συμβάντα. Είχε δυστυχώς αυτή την πολύ κακή εμπειρία. με αποτέλεσμα ο κόσμος, ο λαός, ας το πούμε, ή το ευρύς πληθυσμός, να το πω καλύτερα, δεν ήθελε να συνδέσει έτσι ακριβώς τα ποσοστά της ενεργούς σωματείωσης, γιατί δεν υπήρχε αποτελεσματική αγωγή. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε αγωγή, να μην είναι πια μια στιγματισμένη νόσο και να στιγματίζουμε.
Βέβαια.
Αλλά εμείς να πρέπει σαν επαγγελματίες υγείας και να τη θυμόμαστε και να ενημερώνουμε.
Είναι σημαντικό αυτό και ορθώς μιλήσατε για το στίγμα. Μου έρχεται στο μυαλό το μαγικό βουνό του Thomas Mann, ένα απίστευτο έργο. Και τα διάφορα που έχουμε ζήσει και εμείς από τους παππούδες μας, να βρίσκονται οι άνθρωποι στα βουνά απομονωμένοι και να μην τους πλησιάζει, να μην τους πλησιάζει κανείς.
Αυτό κανείς. Και έχει αποβουθεί στην τέχνη. Τώρα μου δίνετε έτσι ένα αέρισμα, σας ευχαριστώ. Έχει αποβουθεί σε τραγούδια, έχει αποβουθεί σε ζωγραφική, σε πίνακες, σε ποίηματα, θεατρικά έργα. Και να μου δοθεί η ευκαιρία να πω και για το Μουσείο Σωματείωσης του Νοσοκομείου Σωτηρία. Ένα από τα ελάχιστα στον κόσμο όπου πραγματικά μπορεί κάποιος μέσω συνεννόησης, γιατί γίνεται, ανοίγει το μουσείο και γίνεται ξεναγήσεις, να δει τα προσωπικά αντικείμενα, τα γράμματα και να αντιληφθεί μια ιστορία, μια χρόνια ιστορία ενός νοσοκομείου.
Σημαντικά όλα αυτά για την ιστορία. Θέλω να γυρίσουμε όμως στο τώρα και να ρωτήσω, αντιμετωπίζετε το πρόβλημα? Υπάρχει, φαντάζομαι, φαρμακευτική αγωγή. Τα φάρμακα επαρκούν, υπάρχουν ελλείψεις, θα ξέρετε καλύτερα σίγουρα.
Ένα από τα προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο εδώ αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι αυτό ότι δεν υπάρχει συνεχής διάθεση των αντιδηματικών φαρμάκων. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και στην κοινότητα. Ο στόχος λοιπόν είναι να συνεργαστούμε όλες οι φορείς με αφορμή τις παγκόσμιες ημέρες, έτσι ώστε και η γνώση και η επιστήμη και οι πολιτικές αρχές, αλλά και η κοινωνική ευαισθητοποίηση και οι εταίροι, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να κερδίσει κυρίως ο ασθενής σε μία νόσο που, το ξαναλέω, έχει πάψει πια να αφήνει το στίγμα, έχει πάψει πια να θεωρείται μία μη θεραπεύσιμη νόσο. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίζουμε τους ασθενείς μας στο μέγιστο και να τους θωρακίζουμε.
Από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στη χώρα μας σε φάρμακα, με την τελευταία σας απάντηση.
Υπάρχουν ελλείψεις και εμείς ως Ένωση Πνευμονολόγων έχουμε στείλει επιστολές, έχουμε κινήσει το θέμα έτσι ώστε τουλάχιστον να μπορέσουν οι ασθενείς να συνεχίζουν τη θεραπεία, γιατί η θεραπεία είναι θεραπείες οι οποίες πρέπει να παίρνονται για μήνες. Ξέρετε, πολλές φορές κάποια σκευάσματα το γνωρίζουμε στη χώρα μας, αλλά και σε άλλο οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει. Υπάρχουν κάποια σκευάσματα όπου δεν υπάρχουν πάντα ή που πρέπει να δοθούν εναλλακτικά. Το σημαντικότερο είναι αυτό και πρέπει να μείνει, ότι υπάρχει θεραπεία αποτελεσματική. Οποιοδήποτε μπορεί να νοσήσει από φυματίωση, και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει φύλο, δεν υπάρχει τάξη. Άρα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να το ξέρουμε. Η πνευμονολογική κοινότητα διαχρονικά, όχι μόνο τότε με τα σανατόρια, αλλά και τώρα η πνευμονολογία είναι δίπλα σε αυτούς τους ασθενείς.
Μπορεί μια απλή ίωση να εξελιχθεί σε φυματίωση?
Όχι.
Έτσι.
Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό ακριβώς. Γι' αυτό ο καλός αερισμός, αυτό που λέμε πάντα, οι καλές συνθήκες υγιεινής, η ενθωράκιση του οργανισμού.
Πώς μπορεί κανείς με τον αέρα, το μικρόβιο, πώς κυκλοφορεί, δηλαδή πώς μπορεί να μεταδοθεί?
Δεν κυκλοφορεί το μικρόβιο, δεν έχει υπόνοιξη ακριβώς όπως νομίζουμε με τις υπόλοιπες λοιμώξεις του αερισμού. Αντιθέτως, το μικρόβιο, το μυκομακτηρίδιο της φυματίωσης μεταδίδεται αερογενώς.
Μάλιστα.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι πολύ πολύ μικρά σωματίδια του αέρα μπαίνουν μέσα στο αναπνευστικό σύστημα και όταν βρει το κατάλληλες συνθήκες, γιατί είναι και αυτό, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είναι εξατομικευμένο, διαφορετικά απαντά ο κάθε οργανισμός, τον κάθε μικρό οργανισμό, αναπτύσσεται ενεργό νόσο.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε πάντα καλά. Η κυρία Τσεκρικά ήταν κοντά μας, πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Σωτηρία και πρόεδρος της Αντίστοιχης Ένωσης των Ελλήνων. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Το επόμενο ραντεβού θα είναι το απόγευμα λίγο μετά τις 4 στο Earth News και στην εκπομπή Update. Θα έχουμε και εκεί πολλά να πούμε και για το σεισμό και με ένα πραγματικά κοινωνικό συγκλονιστικό θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και νομίζω ότι θα το δούμε και από εκεί και μετά ίσως αλλάξουν πολλά πράγματα στην ζωή μας, στο πώς βλέπουμε τα πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτά όμως λίγο μετά τις 4 το Update στο Earth News. Από τον Θάνο Σκεφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Sugar. Honey, honey. You are my sugar, sugar. Make your life so sweet, yeah, yeah.